hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg her I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, dette en spesiell dag.
Det det, det det.
Nå har vi endelig fått en gjest som vi egentlig skulle snakke med I 2-3 år.
Ja, vi har snakket oss litt rundt grøten, føler jeg, men nå vi I smørøyet.
Ja, og vi på et av dine 687 favorittområder, vel sånn innimellom på topp 1,
den,
sammen med den, de 7 andre på topp 1.
Ja, ja, men det ligger og vaker opp I topp 1 hele tiden, ja. Vil jeg si.
Kjernekraft.
Kjernekraft. Og jeg tror det det eneste som kan redde oss, dessverre. Skulle gjerne sett at sol og vind var nok, altså, men jeg tror ikke
det. Varierer for mye, vi må ha en stabil last.
Må vi nødt til å ha en baselast, ja. og så må vi få opp farten.
Og vi har jo snakket med flere rundt kjernekraft, men denne gangen skal vi ha en ekte kjerne- og energifysiker med doktorgrad innenfor området. Doktorgrad på Thorium, velkommen Sunniva Rose.
Tusen, tusen takk. Jeg må bare si at jeg fascinert at dere måtte lot den muligheten til å bruke å komme til kjernen, gå bort fra det. Jeg ventet det på at det midt I smørøyet, til kjernen. Ja.
Mm. Ja, vi har sånne kjernepersoner, og ja da,
det helt klart. Strålende dag, ja. Mm. Veldig, veldig hyggelig å være her.
Du, som du hører, dette vi egentlig veldig opptatt av, og vi synes jo egentlig at det synd at det finnes så mange I vår verden, får jeg legge til, misforståelser rundt kjernekraft.
Mm.
Hva det egentlig vi trenger å rydde opp I?
Ja, det et begrep som vi har sett på engelsk som kalles for misconceptions, som jeg liker som en blanding av myte og misconceptions, og ja, det en del av disse.
Ja.
Og for eksempel en ting som... Altså, det mange ting. En ting at hvor farlig det Mange tror at det veldig, veldig farlig. Det det jo ikke, hvis man ser på tallene. Og som realist så jeg jo, og som sikkert også lytterne til denne podcasten, jeg jo glad i tall. Det jo ingenting som så trygt som kjernekraft. Du ser på for eksempel dødsfall per terawattime. Den veldig sånn på en måte... rett frem, men en ting som vi snakket litt innledningsvis om før vi kom her på lufta, var jo dette med avfall.
Det et kjempetema.
Det et kjempetema, ja. Og farlig radioaktivt avfall. Og jeg opplever jo at når man snakker om alle de forskjellige måtene å produsere energi på, om det sol, eller vind, eller vann, eller olje, gass og kjernekraft, så det på en måte, men det bare kjernekraft som, hvor folk sier, ja, men hva med avfallet?
Ja, men hva med avfallet?
Ja, hva med avfallet?
Men det et avfall med CO2 også.
CO2 definitivt.
Det farlig det.
Det veldig farlig. Ja, og dette sto jeg på et foredrag en gang og sa at CO2 jo en livsfarlig gass.
Ja.
Og så kom den opp og sa, ja, det ikke så farlig som rakt et avfall. Jo, hvis dette rommet her nå blir fylt opp med CO2, så faller vi døde om relativt fort. Men det livsfarlig.
Du trenger ikke å fylle opp rommet engang, du kan bare øke konsentrasjonen.
Ja, ikke sant, vi trenger ikke fylle det opp engang, vi trenger bare øke den, og så faller vi døde om. Så ja, så CO2 en form for farlig avfall, det svovel, det aske, så det jo masse av disse sjeldne, altså masse av disse metallene som man bruker I solceller, som man bruker... når man produserer vindmøller, og så videre, og så videre. Men da, ja, det radioaktive avfallet, da, vi skal ikke snakke nå bare om de andre, for det produseres definitivt radioaktivt avfall når man har kjernekraft.
Ja, men du har gjort et ganske kult regnestykke om hvor mye per person det ville vært
ja,
fordi om du det levde som livet ditt I Norge.
Når man da skal, når man skal sammenligne forskjellige energiformer, så jo, som, altså, hvis vi først bare vet det, at alle energiformer produserer farlig avfall. Ja. Ordentlig farlig avfall, som farlig for oss. Og da det interessant å se på, ok, men hvor mye avfall det vi produserer fra de forskjellige energiformene? Og da det da har jeg gjort en beregning på kjernekraft, og hvis jeg... lever I 80 år I Norge med det strømforbruket en gjennomsnittsnorm man har, og får all den strømmen produsert med kjernekraft, og da snakker jeg om kjernekraft sånn som man gjør I, jeg har brukt amerikanske tall, ja, så sånn som de gjør det I USA.
Den tradisjonelle gammeldagse.
Jeg kaller det gammeldags kjernekraft. Ja. Så vil jeg på et helt liv, og nå skal jeg først ikke snakke om avfallet, men bare fortelle mengden av, altså, eller mengden brukt brensel, hvor mye brensel det som blir brukt opp på meg på et liv, Og det et lite melkeglass.
Det sånn som jeg har foran meg her.
Du står her med et melkeglass av den størrelsen, eller du kan si da eller en klump som du holder i hånden din.
Ja.
Den veier noen kilo. Men så sier det, det brukt brensel, og så det bare en liten andel av det, en bitteliten andel av det, som det som vi kaller for såkalt høyaktivt avfall, som liksom det nasty stuff som vi definitivt må håndtere. Men vi vant til å håndtere farlig industriavfall, det gjør vi...
Det gjør vi i Norge også,
ja.
Ja, hele tiden.
Jeg mener du har lest dine utregninger, at det snakk om i dette regnestykket så kan 19 gram per år.
Ja, det kan være... Nå, altså, jeg må innrømme, jeg husker ikke nøyaktig tallene, så jeg husker, men den der, jeg liker det bildet at
livet
alt
ditt, ja.
I livet ditt, så det dette melkeglasset med brukt brensel.
Jeg synes jo det interessant også, i andre enda skalaen så har du kullkraft.
Ja.
Og da snakker vi virkelig om avfallsmengder. Da det ikke et melkeglass, da det mange truckloads gjennom et liv.
Ja, ja.
Og så slipper de ut mer radioaktivitet enn et kjernekraftverk gjør. Det tenker ikke folk på.
Nei, og tar mange liv.
Og, ja, altså det masse. Antall liv jo helt absurd.
Men det jo også en av disse på en måte litt sånn mythconceptions igjen. Og når jeg snakker nå, så jeg vet at det veldig, veldig forskjellig nivå på folk og hva de vet og så videre. Men det ganske mange som ikke klar over at vi faktisk utsatt for radioaktivitet, stråling, absolutt hele tiden. Det er ikke noe vi lager som noe unaturlig farlig som... Altså, det kan være farlig, men vi radioaktive selv, som du sier, kullkraft slipper ut faktisk store mengder med radioaktive partikler rett ut i atmosfæren. Det ville aldri vært tillatt. Hvis et kjernekraft hadde den type utslipp, så hadde det hadde vært forsidende på alle verdens aviser.
For ikke å snakke om hva verdensrommet bidrar med.
Ja, altså vi blir bombardert hele tiden av partikler som kommer fra verdensrommet. Så astronauter er jo yrkes, eller ikke bare astronauter, flypersonell er jo også yrkesutsatte når det kommer til stråling, fordi de nærmere.
Atmosfæren beskytter ikke når du flyr så høyt opp.
Den beskytter mindre da, den beskytter jo en god del, men da blir det jo på en måte når du lenger opp i, hvis atmosfæren et strålingsskjold, og du på en måte har beveget deg langt oppover det strålingsskjoldet, så det jo et mindre del på toppen som beskytter mot det som kommer fra verdensrommet.
Ja, altså et sånn transatlantisk fly jo på 12 000 meter eller noe sånt da. Så det jo høyt altså.
Men grunnen til at vi snakket om det med avfall, måtte hvorfor rydde opp det jo også litt det at det jeg opplever i debatten i dag at det snakkes veldig mye om, men nå kommer det noe helt annet innen kjernekraft, og liksom, altså det blir sagt at det er helt annerledes det som skal skje nå. Og så jeg litt sånn konservativ og sier, ja, det er ikke helt annerledes, og la oss snakke om det vi har i dag, fordi jeg tror det viktig å forstå hva er det vi har i dag, før vi eventuelt kan se, og hva det som kommer? Fordi noen av de som veldig ivrige på å snakke om at det nye som kommer på en måte helt annerledes, det jo veldig godt ment, men jeg tror at man da kan, på en måte få med seg en del tvilere på feil grunnlag, og det kan slå tilbake igjen.
Var thoriumdebatten et sånt forsøk?
Thoriumdebatten er gjerne sånn som det. Det blir en del, det kommer noen utsagn, og det jo selvfølgelig sånn man skal si ting på en måte kort og greit. En ting som ofte sies at, eller som jeg har opplevd, at thorium 200 ganger mer energitett enn uran. Det absolutt ikke tilfelle i det hele tatt. Det omtrent akkurat like energitett, men det belager seg på at veldig mye av den på en måte konvensjonelle kjernekraften som vi har i dag, utnytter bare 0,5% av energien som i brenselet.
Så akkurat.
Hvis du da hadde reaktorer eller på en måte brenselsykluser som gjorde at du fikk utnyttet la oss si 100%, så får du en faktor 200 imellom der. Men det har ikke å gjøre egentlig med thorium i seg selv så mye. Det er også sant med på en måte uran da.
Men Sunniva, et tema som vi veldig opptatt av og som vi egentlig ikke kan vente på neste utviklingstrekk i, det jo disse nye generasjonene reaktorer som ikke bare kan serieproduseres og dermed bli billigere og være tryggere, men de kan også brenne det vi nettopp snakket om, gammelt avfall. Altså, er dette en myte, eller det...
Nei, det ikke en myte, og det det som så fantastisk, fordi som sagt, nå starter jeg med å si at det med avfall kanskje ikke så mye mer problematisk enn annen type avfall enn det folk tror, og det snakk om små mengder. Men selvfølgelig, hvis vi kan bruke det avfallet til noe, så jo ingenting bedre enn det.
CO2-fritt.
CO2-frihet. Ja. Og det jo faktisk sånn at dette avfallet som produseres, dette brukte brennselet som vi snakket om, det jo i stor grad en kilde til, til energi. Og det har også eksistert tidligere på 60-70-tallet reaktorprototyper rundt omkring I verden. USA spesielt har ligget langt frem på dette, som har også vist at det mulig. Så det ikke bare, det ikke bare en drøm at det kan gå av. Frankrike har hatt såkalte fast breeder reaktorer som også brenner avfall. Og selvfølgelig hvis man gjør det, så blir jo det avfallsproblemet, det vil aldri bli helt borte, men da blir det jo enda mye, mye mindre enn det I dag.
Ja, jeg vet at russerne bygger nå et sånt mindre anlegg som utnytter avfallet mye bedre.
Og det kjempe.
Og de ligger langt fremme, altså.
Og da må jeg på en måte slenge ut en sånn liten sånn, en tanke. Fordi igjen, dette med avfall, det er et stort aber som folk liksom trekker frem som negativt med kjernekraft. Og en ting man også gjerne sier at... Det så vanskelig med dette avfallet, så det ingen land I verden I dag som har tatt en endelig avgjørelse på hva de skal gjøre med kjernekraftavfallet sitt, kanskje bortsett fra Finland, da. De de som har kommet lengst. Og det skal da på en måte vise at det så politisk vanskelig å få til, så egentlig ingen land kan på en måte gjøre dette her. Og da skal jeg ikke si at det helt feil, for jeg tror nok at det som du sier, not in my backyard, folk vil liksom ikke, folk negative til kjernekraftavfall, den grei nok, så det nok vanskelig politisk, men jeg tror nok at det en annen ting som like viktig, at på en måte alle som driver med kjernekraft I verden vet at det som I dag avfall, I morgen en ressurs.
Nettopp.
Og da ville det jo egentlig vært rett ut idiotisk å grave dette hundrevis av meter ned I bakken og forseile det helt, og så går det, hva skal jeg si, 10, 20, 30, 50 år, og så trenger du det, skal du grave det opp igjen, og på en måte, ja. Så I hvert fall, jeg vet ikke om noen land på en måte har dette som sin strategi, men jeg vil tro at dette definitivt noe man tenker på.
Du har jo også, vi har jo snakket så vidt også om de her ulykkene som har vært, og det jo faktisk ikke mange da, av de på en måte store ulykkene, Tjernobyl og Fukushima, og kanskje Three Mile Island. Det har jo ikke gått mange menneskelivet.
Nei, det har ikke det. Og Tjernobyl står helt I en særstilling der. Fordi det var jo virkelig, altså Tjernobyl, det burde vi lage en egen episode om.
Jeg vil anbefale alle å se den serien.
HBO-serien? Ja, det
fantastisk. Ja.
Og så det ikke alt som helt korrekt I den serien. Men husk at det ikke en dokumentar. Det bare viktig at man... Men allikevel, den en fantastisk serie, det synes jeg.
Ja.
Men så der det veldig mye, det var en, Tjernobyl-reaktoren var en spesiell type reaktor som ble utviklet og kun bygget I gamle Sovjet. Det var en reaktor som var veldig, den hadde noen positive ting med seg, den var veldig økonomisk. Og så I en kald krigssituasjon så var det nok ganske positivt at den også kunne bli brukt og ble brukt til å produsere våpenplutonium.
Ja.
Og for at den skulle kunne gjøre det, så... manglet den en av de viktige på en måte sikkerhetsbarrierene I et kjernekraftverk I dag, som liksom det som kalles for reaktorinneslutningen, som veldig, veldig mye heftig betongbunkeren.
Ja.
Så den Tjernobyl-reaktoren lå jo på en måte på åpen på flatmerk, og når de da hadde den eksplosjonen som du hadde, som ikke var en kjernefysisk eksplosjon, ikke en atombombeeksplosjon, fordi det kan ikke et kjernekraftverk, det kan ikke eksplodere som en atombombe, det en annen sånn myte.
Ja.
Men allikevel, du hadde en eksplosjon, en dampeksplosjon, og da var det jo ingen barrierer ut mot naturen, så da ble jo innholdet I reaktoren kastet ut på bakken. Så det var en ekstremt alvorlig ulykke, men selv der, så var det under 100 mennesker som døde direkte av stråling fra denne ulykken. Men så skal ikke jeg da undergrave at det selvfølgelig veldig mye mer enn bare dødsfall per terawattime som betyr noe, for selvfølgelig har Tjernobyl-ulykken hatt helt enorme konsekvenser videre, og det også viktig at man ikke sier sånn, nei, men det var bare noen hundre som det var som det var
ille for. Ja.
Fordi det jo kjempeproblemer som har gått videre, og noe som faktisk har ført til mye lidelse for de menneskene I nærheten. Det veldig mange av de som ble evakuert derfra, når myndighetene først gjorde det da, etter noen dager, at da de kom til nye steder, så ble folk behandlet dem som om de hadde...
Pedalske,
ville ikke ha noe med dem å gjøre, fordi de trodde at de på en måte var smittsomme. Det en annen myte, at stråling på en måte smitter Det gjør det ikke.
Det ikke covid.
Det ikke covid. Det ikke en bakterie eller et virus. Det mer som at, altså hvis du har blitt utsatt for en kraftig stråledose, så kan det heller mer sammenlignes som at du har brukket benet. Jeg smitter ikke deg med brukket ben hvis jeg har brukket benet mitt, ikke sant? Det kjempeviktig. Det veldig vanlig. Ja. Og det en av den grunnene jeg spesifikt, det blant annet fordi det har ført til veldig mye lidelse blant de menneskene som da overlevde, men som da har et dårlig, altså har dårlig livskvalitet etterpå. Men også fordi altså den HBO-serien, den viser fram nettopp det motsatte. Den behandler disse menneskene som har blitt utsatt for stråling som om de kan smitte. Men det var nok også noe veldig mange trodde. Så jeg lurer på om det det de på en måte viser frem, at folk tror at det sånn
jo,
der. Ja.
Det jo mange myter, men en av de tingene som Tjernobyl har bidratt til er jo enda flere dødsfall i kullgruver og rundt om. Altså, vi må ikke glemme det heller.
Ja, og det veldig interessant egentlig, hvis man skal se på sånn at man stenger ned. Altså, hvis man skal begynne å gjøre en skikkelig beregning på det, på en måte, hva vil det at Tyskland nå stenger ned alt av kjernekraft?
Fører til,
hva fører det egentlig til, sånn på kort altså, og på lang
sikt? Ja, på kort sikt så må de rett og slett bruke mer kullkraft og gasskraft.
Og da kan man si, så da vil du, og det vil rent statistisk føre til flere dødsfall, mer...
Det regnestykket skulle vært interessant å gjort, Adrik.
Det vanskelig, men...
Vi har gjort et regnestykke for mange år siden i TU om hvilke energiformer som dreper flest, og kull kom på topp.
Ja, uten tvil.
Kjernekraft kom på bunn. Ja. Men, Sunniva, vi har så mye å snakke om at vi må avslutte for denne gang, men avslutningsvis, vi snakket litt om Tyskland, og Europa splittet i bruk av kjernekraft med sin taksonomi. Franskmenn full gass, og i Østerrike så vil de ikke ha det. Men det må jo varme et kjernekrafthjerte her hjemme i Norge, at sånn som MDG nå de grønne her hjemme har begynt å se at, vet du hva, dette må være løsning.
Ja, det synes jeg det står veldig stor respekt av, fordi MDG, på en måte, eller altså Miljøpartiet, har på en måte gått fra å være i hvert fall ut til synlatende ganske negative, til at det, på en måte, du ser at det skjer en endring, og at de går og sier at, vet du hva, dette her, det trenger vi faktisk, og det har sikkert sittet ganske langt innenfor en del, vil jeg tro.
Det
på en måte, og det å endre, om du skal si, endre oppfattelse, eller endre liksom, det står det kjempestor respekt av, og det liker jeg veldig godt. Jeg sier jo litt sånn, litt flåsete, men egentlig også med mye, jeg mener jo at jeg kan ikke ta på en måte en miljøorganisasjon eller et miljøparti på alvor hvis de kategorisk negative til kjernekraft. Det kan jeg faktisk ikke. Så jeg veldig glad for at MDG har beveget seg i den retningen.
Veldig bra.
Så må vi si velkommen etter til de andre partiene, synes du ikke?
Da det var litt tekstreklame for MDG, og vi må også nevne, Sunniva, at du til daglig har din jobb i Civid.
Ja.
Startup-selskapet, som Odd Rikard, vi har både skrevet om og vunnet Norwegian Tech Award.
Ja. Yes.
Veldig spennende selskap. Ja. Og vi må bare ønske deg velkommen tilbake. Vi må snakke mer om dette, Sunniva. Så nå må du tenke på hvilke temaer
Jeg gleder meg til å komme tilbake, og jeg tenker at da skal vi snakke mer om liksom disse, hva er disse nye tingene som skjer da, i verden, fordi det det jo veldig mange som, hva med saltsmelte, hva med disse modulære reaktorene, og så videre. Ja.
Da sier vi at det lager vi en episode om ikke så lenge. Takk til deg, Sunniva Rose, rett og slett kjerne- og energifysiker. Takk til Odd Rikard, takk til vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn er Jan Moberg.